50 languages.
37.
В дороге.
Perjalanan.
Он едет на мотоцикле.
Dia pergi dengan motor.
Он едет на велосипеде.
Dia pergi dengan sepeda.
Он идет пешком.
Dia berjalan kaki.
Он плывет на пароходе.
Dia pergi dengan kapal.
Он плывет на лодке.
Dia pergi dengan kapal motor.
Он плывет.
Dia berenang.
Здесь опасно?
Apakah di sini berbahaya?
Одному путешествовать опасно?
Apakah berbahaya membonceng sendirian di sini?
Ночью опасно ходить гулять?
Apakah berbahaya berjalan-jalan di malam hari?
Мы заблудились.
Kami tersesat.
Мы пошли не туда.
Kami mengambil jalan yang salah.
Надо разворачиваться.
Kami harus kembali ke jalan yang tadi.
Где здесь можно припарковаться?
Di mana kita bisa parkir?
Здесь есть автостоянка.
Apakah ada tempat parkir mobil?
Как долго здесь можно стоять?
Berapa lama bisa parkir di sini?
Вы катаетесь на лыжах?
Apakah Anda dapat main ski?
Вы пользуетесь подъемником, чтобы подняться наверх?
Apakah Anda naik lift ski ke atas gunung?
Здесь можно взять лыжи на прокат.
Apakah di sini dapat menyewa peralatan ski?